VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada hari Selasa menyaksikan orang pertama di London yang menerima vaksin virus corona.
Tahun ini tidak hanya pertemuan, rapat, diskusi, atau pernikahan yang dilakukan lewat Zoom atau berbagai piranti komunikasi virtual lainnya, tapi juga kunjungan virtual Sinterklas.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 9 Desember bersama Lea Johannes. Seorang penumpang lanjut usia di atas kapal pesiar Royal Caribbean telah didiagnosis tertular virus corona, sehingga memaksa perjalanan wisata itu dipersingkat dan kapal tersebut harus kembali lebih awal ke Singapura hari Rabu. Tamu berusia 83 tahun di atas kapal Quantum of the Sea ini dinyatakan positif COVID-19 setelah melapor ke pusat medis kapal itu dengan keluhan diare, kata Annie Cheng, Direktur Urusan Pelayaran Badan Pariwisata Singapura. Penumpang tersebut dinyatakan negatif COVID-19 sebelum naik, kata Cheng. Penumpang itu segera diisolasi dan mereka yang telah menjalin kontak dengannya telah diidentifikasi dan diisolasi, katanya dalam sebuah pernyataan. Cheng juga mengungkapkan mereka yang telah menjalin kontak dengan pria lansia itu sejauh ini dinyatakan negatif COVID-19. Singapura baru-baru ini memulai program contoh perjalanan kapal pesiar yang aman yang memungkinkan kapal-kapal pesiar melakukan perjalanan pulang pergi ke Singapura tanpa berlabuh dimanapun. Tiga demonstran anti pemerintah Iran yang telah divonis hukuman mati tetapi kemudian memenangkan hak untuk diadili ulang pekan lalu menghadapi masa lebih lama dan tanpa batas di penjara. Sementara pengacara mereka yang berupaya memastikan pembebasan mereka dengan jaminan menghadapi banyak hambatan besar, kata seorang sumber yang mengetahui permasalahan ini. Dalam putusan hari Sabtu, Mahkamah Agung Iran menyatakan membatalkan vonis hukuman mati terhadap ketiga lelaki itu dan memerintahkan Mahkamah Revolusi di tingkat yang lebih rendah untuk mengadili ulang mereka atas tuduhan yang terkait dengan keterlibatan mereka dalam protes anti pemerintah yang meluas di Iran pada November 2019. Dalam putusan hari Sabtu, Amir Hossein Moradi, Muhammad Rajabi, dan Said Tamjidi, semuanya berusia 20-an tahun, telah dijatuhi hukuman mati pada Februari lalu karena tuduhan vandalisme, pembakaran, melancarkan perang terhadap negara, dan perampokan bersenjata. Persidangan mereka dipimpin oleh Hakim Mahkamah Revolusi Abol Qasim Salavati yang dikenai sanksi-sanksi oleh Amerika Serikat pada Desember lalu karena menjatuhkan hukuman keras, termasuk banyak hukuman mati kepada sejumlah tahanan politik, aktivis HAM, dan demonstran damai.
Inilah VOA Washington.
CEO Pfizer, Dr. Albert Bourla, Selasa mengatakan, diskusi seputar vaksin virus corona telah sangat dipolitisasi di Amerika Serikat, sehingga menimbulkan sejumlah keraguan. Itu membuat orang-orang bingung. Mereka tidak tahu siapa yang harus dipercaya dan apa yang harus dipercaya karena diskusinya lebih menyangkut politik ketimbang keilmiahan, kata pemimpin Pfizer itu.
We didn't cut any corners, that we tested this vaccine with the exact same way that we are testing any vaccine that is circulating out there.
Kami tidak mengambil jalan pintas bahwa kami menguji vaksin ini dengan cara yang sama, persis seperti kami menguji vaksin apapun yang beredar di luar sana. Vaksin ini benar-benar telah diuji dan bahkan karena adanya pengawasan dengan standar yang lebih tinggi, kata Albert Bourla. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson hari Rabu menuju Brussels untuk mengikuti jamuan makan malam bersama dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam upaya terakhir untuk menghindari Brexit tanpa disertai perjanjian perdagangan dalam kurun 3 pekan ini. Dengan berkembangnya kekhawatiran mengenai akhir krisis Brexit yang tanpa kesepakatan, sewaktu Inggris pada akhirnya meninggalkan Uni Eropa pada 31 Desember mendatang, santap malam itu akan menjadi kesempatan terakhir untuk membuka kebuntuan dalam pembicaraan perdagangan. Kita harus realistis bahwa suatu perjanjian mungkin mustahil tercapai karena kami tidak akan berkompromi dalam mendapatkan kembali kedaulatan Inggris, kata seorang sumber dari pemerintah Inggris. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Terus
kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 9 Desember dilaporkan Indonesia kini memiliki 592.900 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 6.058 kasus baru. Selain itu dilaporkan, ada 3.948 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 487.445. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 171 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 18.171. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 69.879. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan menggelar pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di 270 daerah Rabu. Sebagian daerah penyelenggaraan pilkada itu masuk kategori zona merah dan beresiko tinggi terjadi penularan COVID-19. Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 saat ini ada 24 daerah penyelenggaraan pilkada yang berstatus zona merah. Lalu terdapat 189 daerah penyelenggara pilkada yang masuk kategori beresiko sedang terhadap penularan virus. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi atau Perludem, Hairunisa Agustiati, menjelaskan pemerintah memang harus siap menerima konsekuensi dan resiko karena berkukuh menggelar pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di masa pandemi COVID-19.
Salah satu konsekuensinya memutuskan pilkada di tengah pandemi ini kan begitu ya, karena kan yang namanya zona merah, hijau, orange itu kan bisa sangat fluktuatif gitu. Bisa saja kemarin pas tahapan awal dia hijau gitu ya, tapi sekarang mendekati hari H menjadi merah atau sebaliknya.
Untuk itu tambahnya yang bisa dilakukan penyelenggara adalah menerapkan protokol kesehatan secara ketat di setiap tahapan pilkada. Namun dia tidak yakin protokol kesehatan dapat diberlakukan secara ketat dan patuh ketika sudah melibatkan masyarakat secara luas. Apalagi Hairunisa menilai sekarang ini masyarakat makin tidak mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus COVID-19, yakni memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta rajin mencuci tangan. Hairunisa menegaskan protokol kesehatan di tahap pemungutan suara mesti diberlakukan secara ketat untuk mencegah tempat-tempat pemungutan suara atau TPS menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Untuk tahapan pemungutan suara Rabu, Perludem menyerukan kepada KPU untuk memastikan logistik sampai di semua TPS tepat waktu. Bukan sekedar logistik untuk pemungutan suara, namun juga perlengkapan baju alat pelindung diri atau APD, termometer, pengukur suhu, sarung tangan, tempat cuci tangan, masker, dan peralatan COVID-19 lainnya. Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan sejak awal KPU menerapkan standar paling tinggi dalam protokol kesehatan secara ketat di semua zona daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak 9 Desember, sebab zona wabah COVID-19 di semua daerah bisa berubah kapan saja. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember sudah siap 100%. Tito menekankan 270 daerah yang akan mengadakan pilkada serentak sudah siap, termasuk dari segi anggaran. Dia menambahkan TNI dan Polri juga telah siap mengamankan pelaksanaan pemungutan suara.
Sudah 100% semua, untuk KPU 100%, untuk Bawaslu sudah 100%, untuk pengamanan juga sudah 100%. Kemudian tambahan anggaran dari APBN sebanyak 4,3 triliun untuk semua pihak, untuk KPU, untuk Bawaslu terutama, itu juga sedang.
Kapolri Jenderal Idam Aziz mengeluarkan surat telegram berisi perintah agar bawahannya bersikap netral pada pilkada 2020. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Direktur Investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Goprera Panggabean menyebut, tiga pihak terlibat monopoli dan persekongkolan dalam ekspor benih lobster. PT Aero Citra Cargo atau ACK, Ketua Tim Uji Tuntas Dirjen Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Ketua Asosiasi Pengusaha Lobster Indonesia, dituding KPPU melakukan pelanggaran dalam ekspor benih lobster.
Temuan awal kita, kita lihat bahwa ada tindakan-tindakan dari terlapornya di sini ada tiga. Pertama PT ACK, yang kedua pihak lainnya adalah Ketua Tim Uji Tuntas Dirjen Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, dan yang berikutnya adalah Ketua Asosiasi yaitu pengusaha lobster Indonesia.
Tiga pihak tersebut disangkakan melanggar pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang persekongkolan.
Kita sudah menemukan satu alat bukti terkait dugaan pelanggaran pasal kita yang kita tuduhkan untuk awalnya adalah pasal 17 monopoli, ya. Yang kedua adalah pasal 24 monopoli itu yang kita lihat bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa ekspor benih lobster hanya dilakukan oleh satu perusahaan freight forwarder, yaitu PT ACK yang dengan hanya ada satu freight forwarder yang melakukan pengiriman ke benih-benih lobster ke luar negeri.
Lanjutnya, tindakan pelanggaran yang dilakukan tiga pihak tersebut membuat terhalangnya para pelaku usaha pesaing PT ACK untuk menawarkan jasa kargo angkutan ekspor benih lobster ke luar negeri. Atas temuan ini, KPPU selanjutnya akan meningkatkan ke tahap penyelidikan terkait dugaan pelanggaran ekspor benih lobster.
Dari temuan kita ini kita sampaikan kepada pimpinan bahwa berdasarkan penelitian kita sudah menemukan saluran bukti, nanti kita akan dalami lagi dari proses penyelidikan.
Kasus dugaan korupsi dalam ekspor benih lobster mencuat usai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan mantan Menteri KKP Edi Prabowo dan 6 orang lainnya sebagai tersangka. Sementara Komisioner KPPU Guntur Saragih mengatakan pihaknya akan terus berupaya untuk mendapatkan temuan pelanggaran lain terkait dengan ekspor benih lobster.
Tidak tertutup kemungkinan hanya pada freight forwardingnya saja.
Anugrah Riansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Akhir tahun adalah musim panen bagi bisnis penginapan. Namun, pandemi virus corona malah memaksa semakin banyak hotel mem-PHK karyawan, bahkan menutup bisnis. Sejak Maret, Arsyad Mahyudin termasuk 85% karyawan yang dirumahkan oleh St. Regis, Washington, D.C. Hotel mewah bersejarah yang mulai beroperasi sejak 1926. Ia berharap akhir tahun ini hotel-hotel di Washington, D.C. bisa kembali beroperasi karena
inaugurasi untuk presiden ini kan orang-orang pada datang. Hotel-hotel bikin uang, bisnis booming. Hotel bisa bikin duit untuk menutupi expenses bisnis mereka.
Harapan Arsyad mungkin tidak akan tercapai. Hasil survei baru-baru ini terhadap 1.200 anggota American Hotel and Lodging Association, AHLA, atau Asosiasi Hotel dan Penginapan Amerika menunjukkan 71% hotel tidak akan bertahan sampai 6 bulan ke depan. Bahkan dalam situsnya dikatakan banyak hotel mungkin tidak bisa menginjak tahun 2021 kalau pemerintah tidak membantu. Semua jenis hotel terimbas, mulai dari hotel budget sampai hotel bintang 5. Andriano Sumarno adalah direktur keuangan pada hotel di bawah bendera Hyatt. Lebih dari 90% karyawan dirumahkan dan Andriano dipertahankan tetapi gajinya dikurangi. Hotel yang baru dibuka pada Januari 2020 itu tutup pada Maret tetapi beroperasi lagi sejak Agustus walaupun menanggung kerugian. Untuk beroperasi baik, menurut Andriano yang berkecimpung dalam perhotelan sejak 2003, kapasitas hotel harus terisi 35%.
Akhir-akhir ini kapasitas hotel kami itu di dalam hitungan belasan sampai sekarang. Ya harus legowo lah menerima kerugian lah sekarang ini.
Diki Sumarsono dari firma konsultasi dan manajemen hotel dan resor Azana menyarankan agar jangan sampai menutup hotel.
Karena kalau hotel tutup, waduh itu nanti algoritmanya mati gitu loh, naikinnya lagi susah.
Yang umum dilakukan pemilik hotel dan penginapan, baik di Indonesia maupun di Amerika, adalah menurunkan tarif sewa dan meningkatkan pelayanan. Kiat lain, memacu mesin pertumbuhan, dilakukan manajemen Azana sampai akhirnya kapasitas hotel mereka kini di atas 50%. Di Indonesia, 2.000 dari lebih 29.000 hotel tutup. Sementara banyak hotel kesulitan, Diki dari Azana, yang bergerak dalam beragam hotel dari kelas melati sampai berbintang dan resor, malah bahagia karena setiap minggu dia justru siap meluncurkan satu hotel baru.
Karena survive, kita bisa growing dan sekarang kita sudah masuk kepada fase berikut rebound bisnis hotel di tahun 2021.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada hari Selasa menyaksikan orang pertama di London yang menerima vaksin virus corona. Berikut laporan tim VOA selengkapnya. Lynn Wheeler, usia 81 tahun, pada hari Selasa menerima suntikan vaksin pertama di Rumah Sakit Guy's dan menandai awal dari program imunisasi nasional. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memuji vaksinasi pertama di Inggris dan menyebutnya luar biasa.
Well, it was very, very exciting just to talk to Lynn about the vaccine that she's just taken. She's 81 and really very moving to hear her say that she's doing it for Britain and that's exactly right.
Ini sangat menggembirakan berbicara dengan Lynn tentang vaksin yang baru diterimanya. Dia berusia 81 tahun dan sangat mengharukan mendengarnya. Dia melakukan ini untuk seluruh Inggris, dan itu benar sekali, karena selain melindungi dirinya sendiri, dia juga membantu melindungi seluruh negara.
Inggris adalah negara barat pertama yang mulai melakukan vaksinasi massal setelah para regulator Inggris minggu lalu memberikan izin penggunaan vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh Pfizer dari Amerika dan BioNTech dari Jerman. Johnson melihat tempat yang diubah untuk penyelenggaraan vaksinasi dan seorang staf rumah sakit mengemukakan.
It's not beautiful, but it is very safe. It's very efficient.
Boris, ruang ini tidak asri, tetapi sangat aman dan sangat efisien. Di sebuah rumah sakit lainnya, Universitas Hospital Coventry, Margaret Keenan yang akan berusia 91 tahun minggu depan, menerima suntikan pada pukul 6:31 pada pagi hari yang oleh pejabat kesehatan disebut V-Day. Margaret adalah penerima pertama di rumah sakit itu, dan ia mengemukakan. Saya merasa begitu beruntung menjadi orang pertama yang divaksinasi COVID-19. Ini adalah hadiah ulang tahun terbaik yang saya inginkan, dan berarti saya bisa bersama keluarga dan kerabat pada tahun baru setelah saya kesepian sepanjang tahun ini. Keenan mengenakan masker bedah dan kaos oblong dengan tema Hari Natal berupa kartun penguin mengenakan topi Sinterklas. Program vaksinasi di Inggris ini akan memberikan contoh kepada negara-negara lain yang bersiap-siap untuk tugas memvaksinasi miliaran orang. Pejabat Kesehatan Inggris telah berbulan-bulan mempersiapkan sebuah sistem untuk vaksinasi berbagai kelompok orang seperti anak-anak sekolah dan wanita hamil dan secara cepat bisa mencakup semua penduduk Inggris. Di tengah-tengah liputan berita yang ramai tentang suntikan vaksin pertama ini, pihak berwenang memperingatkan bahwa kampanye vaksinasi ini bisa berlangsung selama berbulan-bulan dan itu berarti pembatasan yang selama ini mengganggu kehidupan sehari-hari dan mempurukkan ekonomi masih akan terus berlangsung sampai musim semi mendatang. Untuk Jimmy Manan, Metri Nikyopani, Voice of America.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Laporan malaria dunia tahun ini merayakan kemajuan luar biasa dalam pengendalian malaria dalam 20 tahun sejak para pemimpin Afrika pada pertemuan puncak di Abuja mengadopsi sebuah deklarasi dan berjanji untuk bekerja keras menghentikan penyebaran penyakit tersebut. Sejak tahun 2000, Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan 1,5 miliar kasus malaria dan 7,6 juta kematian telah dicegah secara global. Berbagai pencapaian terbesar diraih di Sub-Sahara Afrika yang menanggung beban paling berat dari penyakit mematikan itu yang disebarkan oleh nyamuk. Selain itu, Direktur Program Malaria Global WHO, Pedro Alonso, mengatakan 21 negara telah memberantas malaria selama 2 dekade terakhir. Dari jumlah tersebut, dia mengatakan 10 negara telah secara resmi disertifikasi bebas malaria oleh WHO.
Itu berarti bahwa lebih dari separuh dari seluruh negara endemik malaria di dunia berada dalam jangkauan untuk memberantas penyakit itu. Pada awal abad ini, di 3 negara terdapat kurang dari 10 kasus per tahun. Sekarang kami ada 24 negara yang secara harfiah sebenarnya tinggal 1 langkah lagi bebas malaria.
Munculnya pandemi virus corona kini menjadi tantangan tambahan bagi respons terhadap malaria. Direktur Regional WHO untuk Afrika, Marsidiso Muti, mengatakan kemajuan yang dicapai di Afrika selama bertahun-tahun dalam upaya melawan kemiskinan dan risiko penyakit telah digagalkan oleh virus yang menyebabkan COVID-19 itu.
Already, malaria causes a 1.3% loss.
Sejauh ini, malaria sudah menyebabkan kerugian 1.3% dalam pertumbuhan tahunan ekonomi di Afrika.
Dan kita tahu bahwa pandemi COVID-19 diproyeksikan akan mendorong kawasan sub-Sahara Afrika ke dalam resesi untuk pertama kalinya dalam 25 tahun. Situasi yang sangat menantang ini membutuhkan komitmen baru untuk mempertahankan dan mempercepat pencapaian yang telah dicapai dalam perang melawan malaria.
Muti mencatat malaria terus membunuh lebih banyak orang daripada penyakit-penyakit seperti COVID-19 dan Ebola. Pada tahun 2019, WHO melaporkan penghitungan global kasus malaria adalah 229 juta, termasuk lebih dari 400 ribu kematian. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini. Kota New York memproduksi 12 ribu ton sampah setiap hari, namun hanya mampu mendaur ulang 17% di antaranya. Salah satu penyebab utamanya, tanpa Tiongkok mengangkut semua barang bekas itu, daur ulang bisa jadi terlalu mahal. Howard Husok adalah cendekiawan senior pada Institut Penelitian Kebijakan Manhattan. Ia menuturkan,
tak ada satupun kota di Amerika Serikat yang untung dari daur ulang sampah saat ini. Industri itu menghabiskan uang pemerintah kota di seantero negeri.
Sebelumnya, perusahaan pendaur ulang plastik, kertas, gelas, dan logam akan membeli sampah dari pemerintah kota. Tapi belakangan, kota-kota lah yang justru membayar perusahaan untuk membuang sampah itu. Terkadang ke lokasi yang jauh, sehingga memperparah lingkungan. Kini, baik pemerintah kota maupun pengusaha daur ulang mulai beradaptasi. Sebuah fasilitas baru yang berjarak sekitar 1 jam di selatan kota New York diharapkan dapat menyerap lebih banyak sampah. Fasilitas itu dilengkapi dengan teknologi mutakhir penyortir optik yang akan menyaring dan memadatkan sampah sehingga mengurangi tenaga kerja dan bahan yang terbuang. James Mazza, Direktur Utama Perusahaan Daur Ulang Mazza, mengatakan,
"We project a savings to the taxpayers and the municipalities of
Kami memperkirakan penghematan bagi penduduk kota madya Monmouth County lebih dari 2 juta dolar pada tahun pertama.
Akan tetapi, jumlah sampah padat kota itu tidak lebih dari 3% arus sampah nasional. Para pengamat mengatakan untuk dapat memajukan industri daur ulang sampah medis, pertanian, pabrik, dan elektronik, diperlukan investasi yang lebih besar dari perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang tersebut. Antropolog di Dinas Kebersihan Kota New York, Robbie Nagel, mengatakan,
"If corporate powers were willing to take responsibility for
Jika perusahaan-perusahaan mau bertanggung jawab terhadap limbah dari produk yang mereka pasarkan, sehingga hubungan mereka dengan pasar dan konsumen akan bersifat lebih seperti siklus ketimbang satu arah, maka itu akan menjadi langkah yang sangat besar."
Pemerintah-pemerintah daerah masih menyesuaikan diri setelah kehilangan Tiongkok sebagai pendaur ulang yang diandalkan. Akan tetapi, para pakar memperkirakan hadirnya kembali kejayaan industri daur ulang beberapa tahun ke depan, berkat kebijakan-kebijakan baru serta kemajuan teknologi yang dapat menyulap lebih banyak sampah menjadi sumber daya yang bermanfaat. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Penyanyi dan penulis lagu country yang sekarang naik daun, J.D. Shelburne membangkitkan semangat Natal dengan menyanyikan lagu Run Run Rudolph yang secara eksklusif ditayangkan perdana oleh jaringan Taste of Country pada tanggal 3 Desember lalu. Selain merilis Run Run Rudolph, J.D. Shelburne baru-baru ini mendapat penghormatan untuk pamerannya sendiri di Kentucky Music Hall of Fame. Pameran itu digagas untuk menampilkan artis-artis yang telah memberikan pengaruh yang langgeng dalam industri musik. Di situs resminya, pengunjung akan menemukan lebih banyak informasi tentang masing-masing seniman dan kapan pameran itu akan dibuka untuk publik di museum. Semua kegiatan mulai dari upacara pembukaan hingga penutupan dilakukan dengan mengikuti pedoman jarak sosial yang ketat. Shelburne mengungkapkan rasa terima kasih dan cintanya kepada negara bagian Kentucky yang membesarkannya. Sebagai bagian dari pembukaan pamerannya di Kentucky Country Music Hall of Fame, Shelburne menerima penghargaan resmi dari Gubernur Kentucky Andy Beshear atas prestasinya dalam musik country. Artis musik country yang kini menetap di Nashville, Tennessee itu dibesarkan di sebuah lahan pertanian tembakau di Taylorsville, Kentucky, tidak jauh dari Louisville. Ketika J.D. Shelburne berusia 19 tahun, secara tidak sengaja dia menemukan gitar setelah kematian neneknya. Dia dengan cepat belajar bagaimana memainkannya dan mulai menulis dan menyanyikan lagu-lagunya sendiri. Kini, anak desa dari daerah pertanian Kentucky itu telah meraih prestasi secara global. Video terbaru J.D. Shelburne untuk karyanya Church Pew Bar Stool baru-baru ini mencapai posisi nomor 1 pada acara Country Countdown jaringan televisi Country Music Television atau CMT. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Tahun ini tidak hanya pertemuan, rapat, diskusi, atau pernikahan yang dilakukan lewat Zoom atau berbagai piranti komunikasi virtual lainnya, tapi juga kunjungan virtual Sinterklas. CEO dan salah seorang pendiri Jingle Ring, Walt Gear, mengatakan,
"You get to do it from the safety, the comfort of your home. It's personalized."
Kita dapat melakukannya dari suasana nyaman di rumah, dari tempat yang aman. Ini pribadi.
Walt Gear dan Sarah Blackman adalah salah seorang pendiri Jingle Ring, platform online yang mengajak keluarga bertemu Sinterklas secara virtual. Blackman mengatakan ini bukan sekedar panggilan Zoom atau Skype bersama Saint Nick.
There's pre-session entertainment where you get to meet some of Santa's family characters and
ada hiburan sebelum acara di mana kita bisa bertemu dengan sejumlah anggota keluarga Santa, karakter-karakter lain dan hitungan mundur secara animasi yang membangun kegembiraan.
Layanan Jingle Ring ini dapat diperoleh dengan membayar $25 untuk sesi live video yang mencakup foto dan rekaman, dan akan naik menjadi $50 pada hari-hari sibuk seperti hari Natal. Para pengguna dapat memilih beragam karakter Sinterklas dan juga istrinya atau dikenal sebagai Ibu Santa dari latar belakang budaya, keyakinan hingga bahasa berbeda.
Maybe they need American Sign Language or ASL. In order for someone in the family to enjoy class.
Mungkin ada yang membutuhkan bahasa isyarat atau sign language untuk menikmati kehadiran Santa Claus, atau ada keluarga yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus.
Pendiri Jingle Ring mengatakan pengalaman pribadi memberi lebih banyak manfaat pada kunjungan virtual dibanding kunjungan tradisional.
Now Santa magically knows the children's names, how old they are, what they want for Christmas.
Santa secara ajaib mengetahui nama anak-anak, usia mereka, hadiah apa yang diinginkan untuk Natal dan lainnya. Mungkin salah seorang orang tua bisa memberi petunjuk secara virtual dan mengatakan, "Hai, kami tidak keberatan memastikan bahwa anak-anak tahu. Kami menghargai mereka karena telah menyelesaikan pekerjaan rumah minggu ini. Ini norma yang saya lihat mulai ada. Perlu waktu untuk mengenalinya dan saya cukup terkejut melihat hal ini mulai berkembang."
Dee Sinclair yang menyebut dirinya sebagai Real Black Santa sebenarnya lebih suka mengunjungi anak-anak secara langsung. Namun ia mengakui ada beberapa keuntungan dengan melakukan hal ini secara virtual.
"I get to sit in my home studio. I get to relax.
Saya bisa duduk di studio saya di rumah, relax, dan dengan berbagi latar belakang virtual yang bisa saya pilih. Maka kunjungan Santa Claus secara virtual tidak mengubah antusiasme dan hal-hal menyenangkan bagi anak-anak. Hanya saja kali ini Santa datang lewat layar atau telepon. Mereka tetap sama gembiranya."
Di tengah pandemi ini, masih ada saat-saat penuh keajaiban dan kegembiraan saat libur Natal, terutama ketika kita dapat bertemu Sinterklas dengan hanya satu klik saja. Saya Thomas River, VOA Washington.
Santa Claus is coming to town.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada hari Selasa menyaksikan orang pertama di London yang menerima vaksin virus corona.
Tahun ini tidak hanya pertemuan, rapat, diskusi, atau pernikahan yang dilakukan lewat Zoom atau berbagai piranti komunikasi virtual lainnya, tapi juga kunjungan virtual Sinterklas.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 9 Desember bersama Lea Johannes. Seorang penumpang lanjut usia di atas kapal pesiar Royal Caribbean telah didiagnosis tertular virus corona, sehingga memaksa perjalanan wisata itu dipersingkat dan kapal tersebut harus kembali lebih awal ke Singapura hari Rabu. Tamu berusia 83 tahun di atas kapal Quantum of the Sea ini dinyatakan positif COVID-19 setelah melapor ke pusat medis kapal itu dengan keluhan diare, kata Annie Cheng, Direktur Urusan Pelayaran Badan Pariwisata Singapura. Penumpang tersebut dinyatakan negatif COVID-19 sebelum naik, kata Cheng. Penumpang itu segera diisolasi dan mereka yang telah menjalin kontak dengannya telah diidentifikasi dan diisolasi, katanya dalam sebuah pernyataan. Cheng juga mengungkapkan mereka yang telah menjalin kontak dengan pria lansia itu sejauh ini dinyatakan negatif COVID-19. Singapura baru-baru ini memulai program contoh perjalanan kapal pesiar yang aman yang memungkinkan kapal-kapal pesiar melakukan perjalanan pulang pergi ke Singapura tanpa berlabuh dimanapun. Tiga demonstran anti pemerintah Iran yang telah divonis hukuman mati tetapi kemudian memenangkan hak untuk diadili ulang pekan lalu menghadapi masa lebih lama dan tanpa batas di penjara. Sementara pengacara mereka yang berupaya memastikan pembebasan mereka dengan jaminan menghadapi banyak hambatan besar, kata seorang sumber yang mengetahui permasalahan ini. Dalam putusan hari Sabtu, Mahkamah Agung Iran menyatakan membatalkan vonis hukuman mati terhadap ketiga lelaki itu dan memerintahkan Mahkamah Revolusi di tingkat yang lebih rendah untuk mengadili ulang mereka atas tuduhan yang terkait dengan keterlibatan mereka dalam protes anti pemerintah yang meluas di Iran pada November 2019. Dalam putusan hari Sabtu, Amir Hossein Moradi, Muhammad Rajabi, dan Said Tamjidi, semuanya berusia 20-an tahun, telah dijatuhi hukuman mati pada Februari lalu karena tuduhan vandalisme, pembakaran, melancarkan perang terhadap negara, dan perampokan bersenjata. Persidangan mereka dipimpin oleh Hakim Mahkamah Revolusi Abol Qasim Salavati yang dikenai sanksi-sanksi oleh Amerika Serikat pada Desember lalu karena menjatuhkan hukuman keras, termasuk banyak hukuman mati kepada sejumlah tahanan politik, aktivis HAM, dan demonstran damai.
Inilah VOA Washington.
CEO Pfizer, Dr. Albert Bourla, Selasa mengatakan, diskusi seputar vaksin virus corona telah sangat dipolitisasi di Amerika Serikat, sehingga menimbulkan sejumlah keraguan. Itu membuat orang-orang bingung. Mereka tidak tahu siapa yang harus dipercaya dan apa yang harus dipercaya karena diskusinya lebih menyangkut politik ketimbang keilmiahan, kata pemimpin Pfizer itu.
We didn't cut any corners, that we tested this vaccine with the exact same way that we are testing any vaccine that is circulating out there.
Kami tidak mengambil jalan pintas bahwa kami menguji vaksin ini dengan cara yang sama, persis seperti kami menguji vaksin apapun yang beredar di luar sana. Vaksin ini benar-benar telah diuji dan bahkan karena adanya pengawasan dengan standar yang lebih tinggi, kata Albert Bourla. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson hari Rabu menuju Brussels untuk mengikuti jamuan makan malam bersama dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam upaya terakhir untuk menghindari Brexit tanpa disertai perjanjian perdagangan dalam kurun 3 pekan ini. Dengan berkembangnya kekhawatiran mengenai akhir krisis Brexit yang tanpa kesepakatan, sewaktu Inggris pada akhirnya meninggalkan Uni Eropa pada 31 Desember mendatang, santap malam itu akan menjadi kesempatan terakhir untuk membuka kebuntuan dalam pembicaraan perdagangan. Kita harus realistis bahwa suatu perjanjian mungkin mustahil tercapai karena kami tidak akan berkompromi dalam mendapatkan kembali kedaulatan Inggris, kata seorang sumber dari pemerintah Inggris. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 9 Desember dilaporkan Indonesia kini memiliki 592.900 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 6.058 kasus baru. Selain itu dilaporkan, ada 3.948 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 487.445. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 171 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 18.171. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 69.879. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan menggelar pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di 270 daerah Rabu. Sebagian daerah penyelenggaraan pilkada itu masuk kategori zona merah dan beresiko tinggi terjadi penularan COVID-19. Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 saat ini ada 24 daerah penyelenggaraan pilkada yang berstatus zona merah. Lalu terdapat 189 daerah penyelenggara pilkada yang masuk kategori beresiko sedang terhadap penularan virus. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi atau Perludem, Hairunisa Agustiati, menjelaskan pemerintah memang harus siap menerima konsekuensi dan resiko karena berkukuh menggelar pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di masa pandemi COVID-19.
Salah satu konsekuensinya memutuskan pilkada di tengah pandemi ini kan begitu ya, karena kan yang namanya zona merah, hijau, orange itu kan bisa sangat fluktuatif gitu. Bisa saja kemarin pas tahapan awal dia hijau gitu ya, tapi sekarang mendekati hari H menjadi merah atau sebaliknya.
Untuk itu tambahnya yang bisa dilakukan penyelenggara adalah menerapkan protokol kesehatan secara ketat di setiap tahapan pilkada. Namun dia tidak yakin protokol kesehatan dapat diberlakukan secara ketat dan patuh ketika sudah melibatkan masyarakat secara luas. Apalagi Hairunisa menilai sekarang ini masyarakat makin tidak mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus COVID-19, yakni memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta rajin mencuci tangan. Hairunisa menegaskan protokol kesehatan di tahap pemungutan suara mesti diberlakukan secara ketat untuk mencegah tempat-tempat pemungutan suara atau TPS menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Untuk tahapan pemungutan suara Rabu, Perludem menyerukan kepada KPU untuk memastikan logistik sampai di semua TPS tepat waktu. Bukan sekedar logistik untuk pemungutan suara, namun juga perlengkapan baju alat pelindung diri atau APD, termometer, pengukur suhu, sarung tangan, tempat cuci tangan, masker, dan peralatan COVID-19 lainnya. Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan sejak awal KPU menerapkan standar paling tinggi dalam protokol kesehatan secara ketat di semua zona daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak 9 Desember, sebab zona wabah COVID-19 di semua daerah bisa berubah kapan saja. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember sudah siap 100%. Tito menekankan 270 daerah yang akan mengadakan pilkada serentak sudah siap, termasuk dari segi anggaran. Dia menambahkan TNI dan Polri juga telah siap mengamankan pelaksanaan pemungutan suara.
Sudah 100% semua, untuk KPU 100%, untuk Bawaslu sudah 100%, untuk pengamanan juga sudah 100%. Kemudian tambahan anggaran dari APBN sebanyak 4,3 triliun untuk semua pihak, untuk KPU, untuk Bawaslu terutama, itu juga sedang.
Kapolri Jenderal Idam Aziz mengeluarkan surat telegram berisi perintah agar bawahannya bersikap netral pada pilkada 2020. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Direktur Investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Goprera Panggabean menyebut, tiga pihak terlibat monopoli dan persekongkolan dalam ekspor benih lobster. PT Aero Citra Cargo atau ACK, Ketua Tim Uji Tuntas Dirjen Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Ketua Asosiasi Pengusaha Lobster Indonesia dituding KPPU melakukan pelanggaran dalam ekspor benih lobster.
Temuan awal kita lihat bahwa ada tindakan-tindakan dari terlapornya di sini ada tiga. Pertama PT ACK, yang kedua pihak lainnya adalah Ketua Tim Uji Tuntas Dirjen Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, dan yang berikutnya adalah Ketua Asosiasi, yaitu Pengusaha Lobster Indonesia.
Tiga pihak tersebut disangkakan melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, kemudian Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang persekongkolan.
Kita sudah menemukan satu alat bukti terkait dugaan pelanggaran pasal kita yang kita tuduhkan untuk awalnya adalah pasal 17 monopoli, ya. Yang kedua adalah pasal 24 monopoli itu yang kita lihat bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa ekspor benih lobster hanya dilakukan oleh satu perusahaan freight forwarder, yaitu PT ACK, yang dengan hanya ada satu freight forwarder yang melakukan pengiriman ke benih-benih lobster ke luar negeri.
Lanjutnya, tindakan pelanggaran yang dilakukan tiga pihak tersebut membuat terhalangnya para pelaku usaha pesaing PT ACK untuk menawarkan jasa kargo angkutan ekspor benih lobster ke luar negeri. Atas temuan ini, KPPU selanjutnya akan meningkatkan ke tahap penyelidikan terkait dugaan pelanggaran ekspor benih lobster.
Dari temuan kita ini kita sampaikan kepada pimpinan bahwa berdasarkan penelitian kita sudah menemukan saluran bukti, nanti kita akan dalami lagi dari proses penyelidikan.
Kasus dugaan korupsi dalam ekspor benih lobster mencuat usai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan mantan Menteri KKP Edi Prabowo dan 6 orang lainnya sebagai tersangka. Sementara Komisioner KPPU Guntur Saragih mengatakan pihaknya akan terus berupaya untuk mendapatkan temuan pelanggaran lain terkait dengan ekspor benih lobster.
Tidak tertutup kemungkinan hanya pada freight forwardingnya saja.
Anugrah Riansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Akhir tahun adalah musim panen bagi bisnis penginapan. Namun, pandemi virus corona malah memaksa semakin banyak hotel mem-PHK karyawan, bahkan menutup bisnis. Sejak Maret, Arsyad Mahyudin termasuk 85% karyawan yang dirumahkan oleh St. Regis, Washington, D.C. Hotel mewah bersejarah yang mulai beroperasi sejak 1926. Ia berharap akhir tahun ini hotel-hotel di Washington, D.C. bisa kembali beroperasi karena
inaugurasi untuk presiden ini kan orang-orang pada datang. Hotel-hotel bikin uang, bisnis booming. Hotel bisa bikin duit untuk menutupi expenses bisnis mereka.
Harapan Arsyad mungkin tidak akan tercapai. Hasil survei baru-baru ini terhadap 1.200 anggota American Hotel and Lodging Association, AHLA, atau Asosiasi Hotel dan Penginapan Amerika menunjukkan 71% hotel tidak akan bertahan sampai 6 bulan ke depan. Bahkan dalam situsnya dikatakan banyak hotel mungkin tidak bisa menginjak tahun 2021 kalau pemerintah tidak membantu. Semua jenis hotel terimbas, mulai dari hotel budget sampai hotel bintang 5. Andriano Sumarno adalah direktur keuangan pada hotel di bawah bendera Hyatt. Lebih dari 90% karyawan dirumahkan dan Andriano dipertahankan tetapi gajinya dikurangi. Hotel yang baru dibuka pada Januari 2020 itu tutup pada Maret tetapi beroperasi lagi sejak Agustus walaupun menanggung kerugian. Untuk beroperasi baik, menurut Andriano yang berkecimpung dalam perhotelan sejak 2003, kapasitas hotel harus terisi 35%.
Akhir-akhir ini kapasitas hotel kami itu di dalam hitungan belasan sampai sekarang. Ya harus legowo lah menerima kerugian lah sekarang ini.
Diki Sumarsono dari firma konsultasi dan manajemen hotel dan resor Azana menyarankan agar jangan sampai menutup hotel.
Karena kalau hotel tutup, waduh itu nanti algoritmanya mati gitu loh, naikinnya lagi susah.
Yang umum dilakukan pemilik hotel dan penginapan, baik di Indonesia maupun di Amerika, adalah menurunkan tarif sewa dan meningkatkan pelayanan. Kiat lain, memacu mesin pertumbuhan, dilakukan manajemen Azana sampai akhirnya kapasitas hotel mereka kini di atas 50%. Di Indonesia, 2.000 dari lebih 29.000 hotel tutup. Sementara banyak hotel kesulitan, Diki dari Azana, yang bergerak dalam beragam hotel dari kelas melati sampai berbintang dan resor, malah bahagia karena setiap minggu dia justru siap meluncurkan satu hotel baru.
Karena survive, kita bisa growing, dan sekarang kita sudah masuk kepada fase berikut, rebound bisnis hotel di tahun 2021.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada hari Selasa menyaksikan orang pertama di London yang menerima vaksin virus corona. Berikut laporan tim VOA selengkapnya. Lynn Wheeler, usia 81 tahun, pada hari Selasa menerima suntikan vaksin pertama di Rumah Sakit Guy's dan menandai awal dari program imunisasi nasional. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memuji vaksinasi pertama di Inggris dan menyebutnya luar biasa.
Well, it was very, very exciting just to talk to Lynn about the vaccine that she's just taken. She's 81 and really very moving to hear her say that she's doing it for Britain, and that's exactly right.
Ini sangat menggembirakan, berbicara dengan Lynn tentang vaksin yang baru diterimanya. Dia berusia 81 tahun dan sangat mengharukan mendengarnya. Dia melakukan ini untuk seluruh Inggris, dan itu benar sekali, karena selain melindungi dirinya sendiri, dia juga membantu melindungi seluruh negara.
Inggris adalah negara barat pertama yang mulai melakukan vaksinasi massal setelah para regulator Inggris minggu lalu memberikan izin penggunaan vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh Pfizer dari Amerika dan BioNTech dari Jerman. Johnson melihat tempat yang diubah untuk penyelenggaraan vaksinasi dan seorang staf rumah sakit mengemukakan.
It's not beautiful, but it is very safe. It's very efficient.
Boris, ruang ini tidak asri, tetapi sangat aman dan sangat efisien. Di sebuah rumah sakit lainnya, Universitas Hospital Coventry, Margaret Keenan yang akan berusia 91 tahun minggu depan, menerima suntikan pada pukul 6:31 pada pagi hari yang oleh pejabat kesehatan disebut V-Day. Margaret adalah penerima pertama di rumah sakit itu, dan ia mengemukakan. Saya merasa begitu beruntung menjadi orang pertama yang divaksinasi COVID-19. Ini adalah hadiah ulang tahun terbaik yang saya inginkan, dan berarti saya bisa bersama keluarga dan kerabat pada tahun baru setelah saya kesepian sepanjang tahun ini. Keenan mengenakan masker bedah dan kaos oblong dengan tema Hari Natal berupa kartun penguin mengenakan topi Sinterklas. Program vaksinasi di Inggris ini akan memberikan contoh kepada negara-negara lain yang bersiap-siap untuk tugas memvaksinasi miliaran orang. Pejabat kesehatan Inggris telah berbulan-bulan mempersiapkan sebuah sistem untuk vaksinasi berbagai kelompok orang seperti anak-anak sekolah dan wanita hamil dan secara cepat bisa mencakup semua penduduk Inggris. Di tengah-tengah liputan berita yang ramai tentang suntikan vaksin pertama ini, pihak berwenang memperingatkan bahwa kampanye vaksinasi ini bisa berlangsung selama berbulan-bulan dan itu berarti pembatasan yang selama ini mengganggu kehidupan sehari-hari dan memburukkan ekonomi masih akan terus berlangsung sampai musim semi mendatang. Untuk Jimmy Manan, Metri Nikyopani, Voice of America.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Laporan malaria dunia tahun ini merayakan kemajuan luar biasa dalam pengendalian malaria dalam 20 tahun sejak para pemimpin Afrika pada pertemuan puncak di Abuja mengadopsi sebuah deklarasi dan berjanji untuk bekerja keras menghentikan penyebaran penyakit tersebut. Sejak tahun 2000, Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan 1,5 miliar kasus malaria dan 7,6 juta kematian telah dicegah secara global. Berbagai pencapaian terbesar diraih di Sub-Sahara Afrika yang menanggung beban paling berat dari penyakit mematikan itu yang disebarkan oleh nyamuk. Selain itu, Direktur Program Malaria Global WHO, Pedro Alonso, mengatakan 21 negara telah memberantas malaria selama 2 dekade terakhir. Dari jumlah tersebut, dia mengatakan 10 negara telah secara resmi disertifikasi bebas malaria oleh WHO.
Itu berarti bahwa lebih dari separuh dari seluruh negara endemik malaria di dunia berada dalam jangkauan untuk memberantas penyakit itu. Pada awal abad ini, di 3 negara terdapat kurang dari 10 kasus per tahun. Sekarang kami ada 24 negara yang secara harfiah sebenarnya tinggal satu langkah
apakah lagi bebas malaria.
Munculnya pandemi virus corona kini menjadi tantangan tambahan bagi respons terhadap malaria. Direktur Regional WHO untuk Afrika, Marsidiso Muti, mengatakan kemajuan yang dicapai di Afrika selama bertahun-tahun dalam upaya melawan kemiskinan dan risiko penyakit telah digagalkan oleh virus yang menyebabkan COVID-19 itu.
Already malaria causes a 1.3% loss.
Sejauh ini malaria sudah menyebabkan kerugian 1.3% dalam pertumbuhan tahunan ekonomi di Afrika. Dan kita tahu bahwa pandemi COVID-19 diproyeksikan akan mendorong kawasan sub-Sahara Afrika ke dalam resesi untuk pertama kalinya dalam 25 tahun. Situasi yang sangat menantang ini membutuhkan komitmen baru untuk mempertahankan dan mempercepat pencapaian yang telah dicapai dalam perang melawan malaria.
Muti mencatat malaria terus membunuh lebih banyak orang daripada penyakit-penyakit seperti COVID-19 dan Ebola. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano. The Voice of America, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini. Kota New York memproduksi 12 ribu ton sampah setiap hari, namun hanya mampu mendaur ulang 17% di antaranya. Salah satu penyebab utamanya, tanpa Tiongkok mengangkut semua barang bekas itu, daur ulang bisa jadi terlalu mahal. Howard Husok adalah cendekiawan senior pada Institut Penelitian Kebijakan Manhattan. Ia menuturkan,
tak ada satupun kota di Amerika Serikat yang untung dari daur ulang sampah saat ini. Industri itu menghabiskan uang pemerintah kota di seantero negeri.
Sebelumnya, perusahaan pendaur ulang plastik, kertas, gelas, dan logam akan membeli sampah dari pemerintah kota. Tapi belakangan, kota-kotalah yang justru membayar perusahaan untuk membuang sampah itu. Terkadang ke lokasi yang jauh, sehingga memperparah lingkungan. Kini, baik pemerintah kota maupun pengusaha daur ulang mulai beradaptasi. Sebuah fasilitas baru yang berjarak sekitar 1 jam di selatan kota New York diharapkan dapat menyerap lebih banyak sampah. Fasilitas itu dilengkapi dengan teknologi mutakhir penyortir optik yang akan menyaring dan memadatkan sampah sehingga mengurangi tenaga kerja dan bahan yang terbuang. James Mazza, direktur utama perusahaan daur ulang Mazza, mengatakan,
"We project a savings to the taxpayers and the municipalities of
Kami memperkirakan penghematan bagi penduduk kota Madia Monmouth County lebih dari 2 juta dolar pada tahun pertama.
Akan tetapi, jumlah sampah padat kota itu tidak lebih dari 3% arus sampah nasional. Para pengamat mengatakan untuk dapat memajukan industri daur ulang sampah medis, pertanian, pabrik, dan elektronik, diperlukan investasi yang lebih besar dari perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang tersebut. Antropolog di Dinas Kebersihan Kota New York, Robin Nagel, mengatakan,
"If corporate powers were willing to take responsibility for
Jika perusahaan-perusahaan mau bertanggung jawab terhadap limbah dari produk yang mereka pasarkan, sehingga hubungan mereka dengan pasar dan konsumen akan bersifat lebih seperti siklus ketimbang satu arah, maka itu akan menjadi langkah yang sangat besar."
Pemerintah-pemerintah daerah masih menyesuaikan diri setelah kehilangan Tiongkok sebagai pendaur ulang yang diandalkan. Akan tetapi, para pakar memperkirakan hadirnya kembali kejayaan industri daur ulang beberapa tahun ke depan, berkat kebijakan-kebijakan baru serta kemajuan teknologi yang dapat menyulap lebih banyak sampah menjadi sumber daya yang bermanfaat. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Penyanyi dan penulis lagu country yang sekarang naik daun, J.D. Shelburne membangkitkan semangat Natal dengan menyanyikan lagu Run Run Rudolph yang secara eksklusif ditayangkan perdana oleh jaringan Taste of Country pada tanggal 3 Desember lalu. Selain merilis Run Run Rudolph, J.D. Shelburne baru-baru ini mendapat penghormatan untuk pamerannya sendiri di Kentucky Music Hall of Fame. Pameran itu digagas untuk menampilkan artis-artis yang telah memberikan pengaruh yang langgeng dalam industri musik. Di situs resminya, pengunjung akan menemukan lebih banyak informasi tentang masing-masing seniman dan kapan pameran itu akan dibuka untuk publik di museum. Semua kegiatan mulai dari upacara pembukaan hingga penutupan dilakukan dengan mengikuti pedoman jarak sosial yang ketat. Shelburne mengungkapkan rasa terima kasih dan cintanya kepada negara bagian Kentucky yang membesarkannya. Sebagai bagian dari pembukaan pamerannya di Kentucky Country Music Hall of Fame, Shelburne menerima penghargaan resmi dari Gubernur Kentucky Andy Beshear atas prestasinya dalam musik country. Artis musik country yang kini menetap di Nashville, Tennessee itu dibesarkan di sebuah lahan pertanian tembakau di Taylorsville, Kentucky, tidak jauh dari Louisville. Ketika J.D. Shelburne berusia 19 tahun, secara tidak sengaja dia menemukan gitar setelah kematian neneknya. Dia dengan cepat belajar bagaimana memainkannya dan mulai menulis dan menyanyikan lagu-lagunya sendiri. Kini, anak desa dari daerah pertanian Kentucky itu telah meraih prestasi secara global. Video terbaru J.D. Shelburne untuk karyanya, Church Pew Bar Stool, baru-baru ini mencapai posisi nomor 1 pada acara Country Countdown jaringan televisi Country Music Television atau CMT. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Tahun ini tidak hanya pertemuan, rapat, diskusi, atau pernikahan yang dilakukan lewat Zoom atau berbagai piranti komunikasi virtual lainnya, tapi juga kunjungan virtual Sinterklas. CEO dan salah seorang pendiri Jingle Ring, Walt Gear, mengatakan,
"You get to do it from the safety, the comfort of your home. It's personalized.
Kita dapat melakukannya dari suasana nyaman di rumah, dari tempat yang aman. Ini pribadi."
Walt Gear dan Sarah Blackman adalah salah seorang pendiri Jingle Ring, platform online yang mengajak keluarga bertemu Sinterklas secara virtual. Blackman mengatakan ini bukan sekedar panggilan Zoom atau Skype bersama Saint Nick.
There's pre-session entertainment where you get to meet some of Santa's family characters and
ada hiburan sebelum acara di mana kita bisa bertemu dengan sejumlah anggota keluarga Santa, karakter-karakter lain dan hitungan mundur secara animasi yang membangun kegembiraan.
Layanan Jingle Ring ini dapat diperoleh dengan membayar $25 untuk sesi live video yang mencakup foto dan rekaman, dan akan naik menjadi $50 pada hari-hari sibuk seperti hari Natal. Para pengguna dapat memilih beragam karakter Sinterklas dan juga istrinya atau dikenal sebagai Ibu Santa dari latar belakang budaya, keyakinan hingga bahasa berbeda.
Maybe they need American Sign Language or ASL. In order for someone in the family to enjoy class.
Mungkin ada yang membutuhkan bahasa isyarat atau sign language untuk menikmati kehadiran Santa Claus, atau ada keluarga yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus.
Pendiri Jingle Ring mengatakan pengalaman pribadi memberi lebih banyak manfaat pada kunjungan virtual dibanding kunjungan tradisional.
Now Santa magically knows the children's names, how old they are, what they want for Christmas.
Santa secara ajaib mengetahui nama anak-anak, usia mereka, hadiah apa yang diinginkan untuk Natal dan lainnya. Mungkin salah seorang orang tua bisa memberi petunjuk secara virtual dan mengatakan, "Hai, kami tidak keberatan memastikan bahwa anak-anak tahu. Kami menghargai mereka karena telah menyelesaikan pekerjaan rumah minggu ini. Ini norma yang saya lihat mulai ada. Perlu waktu untuk mengenalinya dan saya cukup terkejut melihat hal ini mulai berkembang."
Dee Sinclair yang menyebut dirinya sebagai Real Black Santa sebenarnya lebih suka mengunjungi anak-anak secara langsung. Namun ia mengakui ada beberapa keuntungan dengan melakukan hal ini secara virtual.
I get to sit in my home studio. I get to relax.
Saya bisa duduk di studio saya di rumah, relax, dan dengan berbagai latar belakang virtual yang bisa saya pilih. Maka kunjungan Santa Claus secara virtual tidak mengubah antusiasme dan hal-hal menyenangkan bagi anak-anak. Hanya saja kali ini Santa datang lewat layar atau telepon.
Saya Thomas River, VOA, Washington.
Santa Claus is coming to town.
Thank you.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.